Ok, folkens. Velkommen til dagens forelesning. Jeg håper dere har hatt en fin dag. I hvert fall så er det slik at vi som sitter her og alle andre er visst nok veldig heldige. Og vi bor i verdens lykkeligste land. Det er ikke dårlig. Så jeg gratulerer dere med det. Bo i verdens lykkeligste land. Det er jo fantastisk. Det bringer oss jo for så vidt over på dagens forelesning. Vi skal snakke videre om det vi begynte på forrige gang, nemlig koblingen mellom miljø, bærekraft og markedsføring. Og vi begynte å snakke litt om dette forrige gang. Vi begynte å snakke om stakeholder-analyse, og vi begynte å snakke om SWOT-analyser. SWOT-analyser. Det er jo da en måte å gå frem på nettopp for å skape en strategi. En strategi som er bærekraftig, basert på bærekraftige målsettinger. Så en SWOT-analyse i markedsføring, så er det grunnleggende å vite hva det er, og hvordan man kan gå frem for å utvikle en strategi. For en markedsføringsplan eksisterer jo ikke i et vakuum. Den eksisterer jo ikke i ingenting. En plan ned mot et marked, en aksjonsplan, en månedsplan, en driftsplan, den er knyttet til en strategi. Og det er den strategien som er utviklet med bakgrunn i en SWOT-analyse. Og denne SWOT-analysen er delt i to deler. Det dreier seg om styrker og svakheter, strengths and weaknesses. De første to bokstavene. Dette her er da interne forhold. Styrker og svakheter. Dette her er basert på intern info knyttet til selskapet. Det vil si den kan godt være knyttet til utviklingen i markedet, markedsanalyser, hvordan ulike segmenter utvikler seg over tid, ulike grupper av kjøpere, av forbrukere, utvikler seg over tid. Eller den kan være basert på analyser av hvordan de interne ressursene er sammensatt. Det vil si hvordan organisasjonen fungerer. All informasjon om dette er helt sentralt i å se på både styrker og svakheter i en organisasjon. Og de to neste, opportunities and threats. Dette her er jo da basert på ekstern info i veldig stor grad. Og denne eksterne informasjonen, der er det jo selvfølgelig svært kompleks materie. Det å se fremover, det å se glasskula, det å lage prognoser, trender. Altså det er kommet et nytt begrep inn i norsk forskning og norsk utredningsvirksomhet som kalles trendanalytikere. Det er folk som da sitter og ser på hva er det som skjer nå, som kan få store konsekvenser om 10 år og 20 år, og hvilken effekt det vil det ha strategisk for vår virksomhet. Dette kan jo være guttunger som holder på å lage banebrytende trender i en garasje i LA, ikke sant? Som vi har sett konsekvensene, blant annet når det gjelder snowboards, skateboards og så videre. Mye av trendene, utviklingstrekkene, som umiddelbart får massiv konsekvens i det internasjonale markedet. blir funnet opp, kommer fra blant annet California. Så vi skal snakke videre om dette. Noe av denne eksterne informasjonen, den kommer også fra disse stakeholderne. Og vi snakket litt om det forrige gang, som dere kan huske. Disse stakeholderne, det er jo da interessenter, det er interessegrupper som da forsøker å påvirke vår bedrift i en eller annen retning. Og ikke bare det, men disse stakeholderne er ofte svært sentrale i å overleve som organisasjon. Hvis man ikke er på lag med stakeholderne, så kan det faktisk true en organisasjons eksistens. Før i tida, det vil si når jeg gikk på skolen, og jeg satt der dere sitter nå, og det er en del år siden, og da hadde vi egentlig bare to grupper. Det var egentlig bare shareholders, aksjonærene, og så var det de ansatte. Og så kundene, de var liksom eksterne. Så organisasjonen var mer eller mindre sett på som en slags black box, som bare tilpasset seg mekanisk. Så dette her med stakeholder-perspektivet, det kom opp i California på Stanford på begynnelsen av 80-tallet, og videre formulert av en som heter Freeman i en bok fra 1984. Men det er fortsatt ganske aktuelt. Og særlig da i markedsføring, når man skal sitte og lage for eksempel SWOT-analyser. Og vi snakket jo om Fairtrade, som er en av disse stakeholderne. Men det finnes en myriade av dem. Og det er derfor man i markedsføring må ta en stakeholder-analyse. Det vil si forsøke å få et bilde av hvilken stakeholders er det som har evne og mulighet til å påvirke vår virksomhet i dette selskapet. Og det kan være mange ulike typer grupperinger. Og jeg nevnte jo at Norge, som er så avhengig av fiskerieksport, er ekstremt avhengig av fiskerieksport. Norsk fiskeriindustri, det er den nye oljen. Vi regner med at vi kanskje skal tredoble, kanskje firedoble norsk produksjon av fisk i løpet av en 20-30-årsperiode. Og det vil være helt sentralt at vi har en forståelse for hvordan disse aksjonistgruppene fungerer for å få til en eksport og en markedsføring av norsk fisk globalt i tiden fremover. For vi vet, det er ikke alle som vil oss vel. Hvis det er noen som tror det, så er det mange aksjonister, mange grupperinger som absolutt vil forsøke å stikke kjepper i hjulene våre når vi skal gå inn i et nytt marked. Og det er mange årsaker til det. Og vi snakket om det forrige gang, at her kan det være grupperinger rundt omkring i USA som vil stoppe norsk import av laks til det amerikanske markedet med enorme konsekvenser. Og derfor så er det viktig at vi forstår strukturen i disse stakeholder-gruppene. De forstår hvem de er, hvor mektige de er, hvor mye makt har de til å påvirke vår aktivitet i selskapet. Og vi snakket om at Fairtrade er en av disse aktørene som da ønsker å påvirke rettferdig fordeling av ressursene i verden gjennom disse globale forsyningskjedene som vi har lært en del om i dette faget. Så er det slik at de store råvaremarkedene har ingen skrupler med å fordele store deler av profitten, store deler av overskuddet, til nedover i kjedene mot konsumentene. Og dermed så sitter da de som produserer kaffe, for eksempel, igjen med svært lite. Og Fairtrade er jo da en gruppe som forsøker å snu litt på dette. Og det dreier seg jo da om at disse stakeholder-gruppene, de benytter seg av makt for å få dette til. De benytter seg av makt for å påvirke aktørene i markedet til å foreta en refordeling, en mer rettferdig fordeling av overskuddet gjennom disse forsyningskjedene ned mot konsumentene. Men her er det jo da et mangfold av slike grupperinger. Noen av dem vil vi kanskje se nå når vi skal begynne med oljeboring i nord. Der vil det jo være harde tak, sannsynligvis, mot for eksempel Greenpeace, som er en av disse aktivistgruppene, som har ganske stor makt. De har stor makt globalt. De kan påvirke politiske beslutninger globalt, og de kan påvirke konsumentsiden globalt. Så det er jo da en viktig del av dette. Og alle disse forholdene som dreier seg om etisk markedsføring er knyttet opp til mange av disse stakeholder-gruppene. Det på en måte er en refleks av stakeholder-gruppenes aktiviteter i markedet. Og det må vi som markedsførere forholde oss til. Det gjelder produktforhold, prisforhold, konsumentforhold, som vi snakket om tidligere når det gjaldt for eksempel Ralph Nader i USA, som startet opp alt dette med konsumentenes sikkerhet, konsumentenes rettigheter i markedet. Det kan dreie seg om kommunikasjon, det kan dreie seg om markedsforskning, som jo er en komplisert affære, blant annet når det gjelder personopplysninger, som dere kommer til å møte hvis dere skal gjøre en bacheloroppgave. Og det dreier seg om strategiske forhold som er med på å endre bildet på en måte som vi må forholde oss til. Og det er eksterne drivkrefter. Det er eksterne forhold som vi må bringe inn i denne SWOT-analysen som vi da skal bruke som basis for å utvikle en strategi ned mot markedet. Og det vi har diskutert tidligere er jo at denne moderne, altså moderne markedsføring er basert på nye emergent strategies. Dette er noe som Mintzberg, som er en av de store organisasjonsteoretikerne i verden, kom til på 80-tallet, basert på informasjon blant annet fra Volkswagen og basert på beslutningsprosessene rundt Vietnamkrigen. Det betyr at når du er i en organisasjon, når dere jobber i en organisasjon, så har dere veldig lett for å være introverte. Dere vet hva introvert er? Det betyr å se bare på de interne forholdene i organisasjonen og ekskludere alt som foregår utenfor organisasjonen. Og det blir ikke bedre når organisasjonene blir større. Det blir egentlig verre. De store organisasjonene har en tendens til å bli mer introverte enn de små organisasjonene. De små organisasjonene er ofte veldig tilpassingsdyktige, nettopp fordi de er helt avhengig av det eksterne miljøet. Mens de store organisasjonene, når organisasjonene vokser og vokser og vokser, så blir de mer stabile, mer formaliserte byråkratier, og de liker ikke å bli sett i korta fra stakeholders utenfra. Ikke sant? Det er noe de blir tvunget til å gjøre. Alright? Så det er derfor Statoil samarbeider med Bellona. Det er jo fordi de er mer eller mindre tvunget til å gjøre det. fordi de ville helst hatt en verden hvor de slapp å gjøre det. Men de må gjøre det. Ikke sant? Men det påfører dem endringer. De påfører dem det at de ikke bare kan tenke det vi kaller intended strategies. Intended strategies, det er basert på hvordan man så verden før. Så lager man en strategi basert på slik man så verden før. I dag så må man hele tiden se i blindsonen. Det jeg kalte i første forelesning den strategiske blindsonen. Det betyr utvikling av teknologi, utviklingstrekk i markedet. Så det er vanskelig å se der og da, men som plutselig kan eksplodere. Det kan plutselig si kabong, og så er teknologien som vi har basert oss på, den er vekk. Den er forsvunnet. Ikke sant? Og det er derfor Kodak-case er et så massivt case. Fordi Kodak-case viser hvordan man kan i et stort selskap ignorere en utvikling som skjer rett foran nesa di. Fordi du er så opptatt av interne prosesser og prosedyrer, så så ikke digitaliseringen komme. Og derfor så holdt du på å lage, du fortsatte å lage Kodak-filmer. Baserte deg på modernisering av en gammel teknologi som var forsvunnet teknologisk. Som var det vi kaller obsolet. Gammeldags teknologi. Og det kan føre til at store organisasjoner, som kanskje har vart i hundrevis av år, kan forsvinne. Fordi teknologien endrer seg dramatisk. Det er en dramatisk utvikling av teknologi. Og det var det Mintzberg trakk fram i denne klassiske modellen sin. Men det er jo en modell som har blitt videreført også i markedsføring gjennom det vi kaller markedsorientering. For markedsorientering, det handler egentlig om at man bringer inn informasjon fra markedet for å se hvordan denne informasjonen fungerer i forhold til den etablerte strategien. Noen av mine studenter på bachelorgraden her på Gjøvik har skrevet om skrevet oppgaver om markedsorientering. Det de har gjort er å se på hvordan organisasjonene faktisk gjør dette. Hvordan går de ut? Går de ut og sjekker hvordan markedet fungerer? For derigjennom å ta den informasjonen tilbake i organisasjonen, spre den rundt i organisasjonen, så kommer fram til strategiske planer som gjør at man kan tilpasse seg markedet gjennom disse dag-til-dag-operative planene. Det er noen av mine studenter som har skrevet om. Det er et interessant problem, og det er en veldig viktig problemstilling. Og i det vi snakker om her, så har vi jo sett hvordan bærekraft har blitt en grunnleggende utvikling i markedet som fører til at vi må tenke sirkulær strategisk endring. Sirkulær strategisk endring, det betyr at vi tenker hvordan kan ressursene komme tilbake i verdikjeden igjen. Og det er bedriftenes eget ansvar å sørge for at dette skjer. Det betyr at hvis vi tenker en sirkulær økonomi, denne gamle modellen med lineær strategi, det vi kalte en lineær strategi, det betyr at vi kjøper, bruker og kaster. Ikke sant? Kaste på dynga. Hvor mange har vært på dynga her? Er det noen som har vært på dynga? Søppeldynga? Ja. Husker dere hvordan det var? Jo, det var sånn at du bare kjørte bilen inntil sånn høl, og så kastet du det ned i hølet. Ok? Så det er det slutt med. Og det er slutt med det. nettopp fordi at den søpla som vi kastet ned i det hølet, det faktisk ressurser. Ja, det faktisk ressurser. Og nå hørte jeg på radioen i forrige uke at noen av disse ressursene, det tyter faktisk opp igjen fra jorda, nemlig gass. Gass som kunne vært brukt til å kjøre busser med i Oslo sentrum. Ja, det tyter opp av den søpla og inn i hus på Nedre Romerike. Det er folk som har hatt branner inne på badet sitt. Plutselig så sier det kabong, og så oppstår det brann av gasser som kommer opp fra dette hølet som vi da kastet søppel ned i, ikke sant? Så det var skikkelig lurt, hva? Kaste den ned i der, i stedet for å videreforedle dette, slik vi gjør det i dag, slik at det blir ressurser, bærekraftige ressurser, som vi ser i Oslo sentrum, hvor noen av dere kanskje har sett disse bussene med sånne bobler på taket, som drives da av gass som kommer fra resirkulert materiale. Slik at vi må tilpasse oss enten gjennom innovasjon eller gjennom imitasjon. Og vi hadde en debatt forrige gang, hva er innovasjon og hva er imitasjon? Og veldig mange seminarer og konferanser dreier seg ikke om innovasjon, det dreier seg om imitasjon. Men i Norge så prøver man så godt man kan å tilrettelegge for innovasjon, for at vi skal få til innovasjon. Og det er komplekse prosesser som vi skal sjekke ut litt. Men til syvende og sist, man har gjort disse tingene her, så kommer man da ned på disse operative planene. Men det er her nede mot markedet. Da kan man sitte og lage ukesplaner, månedsplaner, om hvem som gjør hva, med bruk av hvor mye ressurser. Ikke sant? Men dette er planer som er basert på en strategi, som igjen er basert på disse SWOT-analysene. Så her er det en educational video som ligger i det som jeg har sendt ut av materialet til dere, som dere burde se om det å det å etablere SWOT-analyser, som dere kan se selv. Svaret på dette er jo da det at vi må tenke på både disse eksterne drivkreftene og også de interne drivkreftene når vi etablerer en SWOT-analyser. Og mange av disse eksterne faktorene, eksterne variablene, går det an å tallfeste på noen måte. Altså på flere måter. For eksempel konkurrentene. Konkurransen i markedet er essensiell. Den er svært viktig. Noen ganger så, omtrent hvert annet år, så kommer dette med konkurransen i dagligvaremarkedet opp på agendaen. Og da pleier avisen å ringe til meg og spørre, ja, hva mener du om konkurransen i Norge? Og så sier jeg, ja, det er veldig dårlig, veldig dårlig. Altså, det er samme svaren jeg gir hver eneste gang. Men den har blitt bare verre og verre, konkurransen i dagligvaremarkedet. Allianser, teknologi, teknologiske endringer som er i ferd med å skje i markedene, er det viktig å få et bilde av. Det vet vi jo. Det har vi sett i enkelte markeder. Uber er et godt eksempel på dette, som vi så i en educational video fra TED her for 14 dager siden. Det har vært mye bråk om dette nå for en uke siden, hvor Skatte Øst har aksjonert i Oslo sentrum. Og det er jo da noe som er teknologi, teknologisk skift, som man ikke får gjort noe med. Dette er endringer som på en eller annen måte, kanskje ikke Uber er den riktige forretningsmodellen for felles transport, eller for å koordinere transport, eller delingsøkonomiske modeller i transportmarkedet. Men det kommer andre modeller. Kanskje noen av dere som sitter her kommer med en ny modell, en annen modell, For dette teknologi som der. Og du kan ikke re-engineere en forretningsmodell som faktisk i markedet. Den der, og den der for å bli. For den det store fordeler med gjennom fellestransport, og ikke minst i forhold til dette med bærekraft og CO2-utslipp. Det sosiale endringer som skjer, det politiske endringer som vi ser hver dag nå, ikke sant? Hver dag så det store spørsmålet, vil EU eksistere om 5 år? Ikke sant? Vil EU eksistere om 5 år? Hva skjer med EUs forhold til Tyrkia? Store migrasjonen som vi ser. Hva skjer med Trumps forhold til frihandelsavtalene? Ja, dette politiske forhold som griper rett inn i norske forhold. Fordi Norge ekstremt avhengig av eksport. Vi et eksportland. Vår økonomiske vekst, som egentlig gjør oss veldig lykkelige. Ikke sant? Vi lykkelige, kjempelykkelige. Den økonomiske veksten som gjør at vi forbanna lykkelige, og sitter og smiler hele dagen, det jo det at vi rike, og for at vi skal være rike, så må vi sørge for økonomisk vekst. Og denne økonomiske veksten i Norge drevet av at vi har tilgang, tilgjengelighet til internasjonale markeder. Og da spørsmålet, vil Trumps nye politikk føre til at grense etter grense blir stengt for norske produkter? Ja, da vil vi få et problem. Vi vil få et problem. Og dette jo strategier som vi må bringe inn, altså det en risikovurdering som vi må bringe inn i denne SWOT-analysen. Så her kan tingene endre seg ganske raskt. Og vi ser også at når tingene endrer seg raskt, når grensene stenges, ja, da står vi overfor i veldig stor grad lokale eller regionale monopoler. Monopolene, de ille. De ille på flere måter. Og dette her jo da Standard Oil. Ja, Standard Oil ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet i USA. Og det ble grunnlagt av John Rockefeller. John Rockefeller. Han var smart. Han var smart på den måten at han lagde en jernbane som gikk tvers over USA. Sånn at alle konkurrentene som måtte krysse denne jernbanen for å komme til de store markedene på nordøstkysten av USA, rundt New York, ja, de måtte betale en monopolprofitt til John Rockefeller. Ok? Og John Rockefeller, hørte vi om han i går på nyhetene? Hva? Ingen? Det var verdens lykkeligste 101-åring, som dessverre døde i går. Men han var lykkelig. Han var da nummer 3 i arvefølgen etter den som startet verdens største selskap, nemlig Standard Oil. Så han var lykkelig, han levde et lykkelig liv som billionær. Og den jeg leste også i avisa i går at den neste da på av billionærene som var gammel og lykkelig, han var 99 år gammel, og det var da den som fant opp Nutella. Det noen som liker Nutella her? Ja, det vel noen som har smakt Nutella. Han 99 år, og han da den rikeste, gamleste mannen i verden. Okay? Det sånn fun fact, kaller vi det. Som ikke hadde akkurat med denne saken å gjøre. Og kanskje Nutella også et monopol, men i så fall ikke så stort monopol som dette vi snakker om her. For her ser vi at monopoler har en egen drivkraft i å påvirke politiske beslutninger. Det ser vi gjennom denne blekkspruten, som har den ene armen rundt høyesterett, rundt rettssystemet, som ikke gjorde noen ting, før i 1911, da ble Standard Oil. Den, det monopolet, Standard Oil, ble, ble splittet opp i 33 ulike selskaper. 33 ulike selskaper. Og førte det til at, at amerikansk oljeindustri ble dårligere, eller ble det bedre? Jo, det ble bedre. Det ble bedre. For konkurranse er bra. Og konkurranse er spesielt bra i forhold til det vi snakker om her, nemlig innovasjon, det å fange inn nye tendenser, det å skape entreprenørskap. Ikke sant? Da er det viktig å bryte opp monopolene og ha konkurranse. Og det er noe av det som er betenkelig med land der du stenger grensene og får da lokale monopoler i stedet for at du får en åpen, et åpent globalt marked som er konkurransedrevet. Så og her har vi da Teddy Roosevelt, fikk Nobelprisen faktisk i Norge, fredsprisen. Men han er jo kanskje mer kjent for antitrustlovene i USA, som gjorde at Rockefeller måtte splitte opp dette enorme imperiet som han hadde bygd opp på slutten av 1800-tallet. Så dette her er jo da eksterne drivkrefter som påvirker måten markedsføring skjer på. Det er jo da basert på innsikt i både interne drivkrefter og eksterne drivkreftene. Og noen av de som har skrevet om kombinasjonen konkurranse og bærekraft, det er den store Michael Porter, som noen har hørt om, den verdensledende professoren på Harvard Business School, som driver med business strategy og business policy. Han har skrevet en del om sustainable competitive advantages, og noen av dere kan jo gå inn på akademia.edu og sjekke ut hva han jobber med nå, hva sjekker Mike Porter med nå. Mike Porter, han mener da at hvis man foretar en analyse basert på at man kan gjøre ting først, så kan man gjøre strategiske tiltak først, ja, så får man en stor fordel. Det er det du kaller first mover advantage. Man skal ikke sitte og vente på at verden utvikler seg for så å gjøre strategisk nødvendige tiltak. Man skal gjøre det så tidlig som mulig, slik at man får en konkurransefordel. Og her er vel Norge ganske langt framme, blant annet med å bruke elektrifisert teknologi, som vi vet vil komme rundt omkring i verden. Og det gir oss en strategisk fordel i forhold til konkurransen internasjonalt og globalt. Så effekten av konkurranse, det er at vi får mer entreprenørskap. Ja, hvis ikke du har konkurranse, ja, hva er vitsen egentlig med å finne på noe nytt? If it works, don't fix it, som de sier i USA. Det er ikke noe vits å gjøre ting hvis ikke du må. Det som driver fram entreprenørskap, det er beinhard konkurranse. Og også innenfor dette området her, det der med det grønne skiftet, trenger konkurranse, det trenger alternative teknologier som kan konkurrere, slik at vi som konsumenter kan finne den beste tilpasningen. Det som gir oss mest nytte. Konkurranse, det gir mer differensiering. Når konkurransen er til stede, så er det slik at de ulike aktørene i markedet, ja, de vil klø seg huet og finne ut, ja, hva bør vi tilby som ikke konkurrentene tilbyr? Alright? Og det ser vi jo i dagligvarerbutikkene. Altså i ned mot på butikknivå, så ser vi jo det. At noen butikker, de tilbyr truser, luer, de tilbyr popcornmaskiner. Ja, de tilbyr en del ting som ikke nødvendigvis er inne i mainstream dagligvarer. Og det er fordi de driver og differensierer for å tiltrekke seg konsumentene. Og det er bra. Det viser at konkurransen er, at det er en fordel å ha konkurranse. Mer innovasjon skjer i markedet med høy konkurranse. Det er mer investering i kompetanse som er drevet av planer og strategier for å nå konsumentene på en mer fornuftig måte. Og det er det vi snakker om her. I det grønne skiftet så vil dette skje. Videre så har vi det vi kaller agglomerasjonseffekter. Er det noen av dere som har hørt om det? Agglomerasjon, det betyr at, at bedrifter, de samler seg. Og det er noe økonomer har lurt på ganske lenge. Så hvorfor er det slik at bedrifter som konkurrerer, hvorfor er de sammen? Det vil være mer effektivt for dem, den enkelte bedrift, å legge seg langt ifra konkurrentene, for derigjennom skape et monopol, ha en stabil kundemasse som man kan leve av. Men det er ikke det som skjer. Svært ofte så skjer en samlokalisering av bedrifter. Bedrifter innenfor samme industri eller samme markedet, de samler seg sammen. Og det er det vi kaller agglomerasjoner eller klustre. Altså ikke klyster, kluster, ok? Kluster er noe annet. Kluster, det betyr at det er en samlokalisert næring. Og en mest kjent av dere, som dere kanskje kjenner til, det er jo da Silicon Valley innenfor informasjonsteknologi. Men det finnes andre agglomerasjoner rundt omkring av bedrifter som både konkurrerer steinhardt med hverandre, men samtidig så har de et bytte seg imellom av ressurser. De bytter ansatte. Det er et felles arbeidsmarked. Og det er svært viktig når det gjelder akkurat dette med agglomerasjonseffekter. Når du har et felles arbeidsmarked, så fører det til at folk som kan noe, de flytter til en annen bedrift, og så tar med seg det de kan i bagasjen til den andre bedriften, og så lærer de seg det de driver med den bedriften, og så blander de sammen det med det de kan fra før. Og så finner de ofte på noe lurt. Ok? Så det er derfor disse agglomerasjonseffektene er så viktige. Det å få det til, det er noe da for eksempel Innovasjon Norge er veldig opptatt av. Det er å skape nettverk av aktører som snakker sammen, som bytter jobs innenfor forskjellige bedrifter og finner på stadig nye ting. Så man har innsett at for å få til økonomisk vekst så må du ha entreprenørskap, og da må man ha denne agglomerasjonseffekten som fører til at dette skjer. Dette entreprenørskapet, dette grønne entreprenørskapet, er sentralt. En av disse effektene er jo det å se på verdikjeden som sirkulært. Det vil si at det som vi før kalte søppel, og kjørte på fyllinga, eller søpla, som vi kalte det i gamle dager, ja, det er blitt en ressurs. Og i noen tilfeller en stor ressurs. Det gjelder for eksempel mobiltelefoner, som i Norge selges 2 millioner av, og som i snitt veier 100 gram, og det tilsvarer da 200 tonn med søppel og ca. 60 kilo gull med en verdi 18 millioner kroner. Det er det vi kaller urban mining. Det betyr at vi finner ut hvordan vi skal få tak i metaller, sjeldne metaller, som er der, rett foran nesa vår. Det er det vi kalte søppel i gamle dager. Det er det entreprenørskapet da, som skjer nå. Det å finne ut hvordan vi skal ta ut blant annet sjeldne metaller som kanskje bare finnes i noen gruver i Kina, ut av den, det vi faktisk forbruker, og som blir, går inn i, i denne resirkulerings, i dette resirkuleringssystemet. Så vi, vi må ha en strategi, en visjon for å skape et sirkulært system for å tilpasse oss et nytt marked. Det nye markedet vil være grønt, det vil være sirkulært, og de store selskapene, de har jo da laget etablerte visjoner, strategier for å imøtekomme disse behovene for disse grønne endringene som skjer. Så det som er med markedsføring, i motsetning til mange av de andre bedriftsøkonomiske områdene, det er jo faktisk det at vi er i en veldig sentral posisjon nettopp til å foreta dette grønne skiftet. Og det er jo fordi at i markedsføring så innehar vi teknologier, for eksempel gjennom disse fire P-ene som vi snakket om, så sitter vi på instrumentene som gjør at vi faktisk kan foreta tilpasninger til markedet. Vi kan foreta tilpasninger som gjør at konsumentenes adferd kan endres i retning av bærekraftig forbruk. Ja, det er ikke de folka som driver med regnskap eller finans som er best i stand til å gjøre dette. Det er dere som kanskje skal inn i markedsposisjoner i selskapene, som kan sitte inne med den kompetansen som gjør det mulig å få til. Skjønner dere? Så dere som sitter her, dere har en mission. Dere har en mission i å få dette til, fordi dere kan nå gjennom dette kurset noe om disse fire P-ene. Sånn at markedsføring er helt essensielt viktig for å forstå og for å tilpasse seg, foreta endringer, forsøke å påvirke endringer, positive, offensive endringer i retning av et bærekraftig forbruk. Og det vi ser er jo at de merkene som er støkk i virksomhet, de som er, de som har så store utgangsbarrierer fra det de driver med, de har et problem hvis de har varemerker. Det gjelder for eksempel oljeindustrien. Hvis dere ser reklame om oljeindustrien, så høres det ut som om de er de grønneste i verden. Ikke sant? Men de er egentlig de verste i verden. Det er det som er saken. De slipper ut mer CO2 enn noen andre. Det gjelder kull, altså produksjon, elproduksjon av kull, basert på kull for eksempel også. Og i den grad de har varemerker, så er de eksponert for en veldig stor grad av risiko. Ikke sant? Veldig stor grad av risiko. Det ser vi blant annet i Shells virksomhet i Niger-delta. Og jeg nevnte det forrige gang, at det ble jo da vist en god dokumentar på Sky News i, for to uker siden, om akkurat det som skjedde nede i Niger-delta. Du så liksom en kvinnelig reporter, en kvinnelig journalist, som kjørte en speedbåt inn i disse elveområdene i Niger-delta. Livsfarlig oppdrag. Livsfarlig oppdrag av en journalist. For det som skjer er at de stikker høl på ledningene, stjeler olje, stjeler råolje, og råoljen flyter ut i dette delta med et enormt mangfold av dyrearter som nå blir ødelagt på grunn av Shells uansvarlig drift og virksomhet i dette området. Så det er jo noe som diskuteres hele tiden. Så gå inn og sjekk ut dette her i denne i denne filmen her, eller og det ligger jo andre filmer som laget av Greenpeace og andre organisasjoner om det som skjer akkurat her og nå i Niger-delta. Og saken den at dette påvirker jo oss som konsumenter. Altså, Shell som varemerke, som brand, vil jo tape lojalitet. Vi har jo tidligere i dette kurset snakket om hvor viktig det med kundetilfredshet, kundelojalitet. Og lojalitet, det jo da gjenkjøpsfrekvens, ikke sant? Det at du kommer tilbake. Eller anbefaling, ikke sant? At du anbefaler noen å bruke Shell. Og det har du sluttet med etter å ha sett en sånn film som gikk på Sky News for 14 dager siden, så slutter du med å anbefale Shell som selskap. Det ser selvsagt også Shell, at dette kan ikke fortsette. De må gjøre noe med situasjonen. De jobber hver eneste dag, og sannsynligvis også hver eneste natt, for å gjøre disse endringene som vi snakker om her i dette kurset. Men vi har andre forhold som vi skal snakke videre om i neste time, blant annet dette med mat, som jo også et stort problem. Ikke bare fordi vi kaster mat, men også fordi at den maten vi kaster, det er jo da basert på store ressurser, blant annet vannressurser, blant annet i den tredje verden. Så den maten som blir kastet, er ikke bare bortkastet mat, men det er også bortkastet ressurser tilbake i forsyningskjeden, helt tilbake til produsentleddet, som har tatt ut vannressurser, knappe vannressurser, for å produsere den maten vi da kaster. Ok, da tar vi 15 minutters pause. Da setter jeg på en TED-video for de som ønsker å sitte inn og se på og lære enda mer om dette.
Want to be Americans or Brits or Germans or South Africans, but they want their own version of a life which is more prosperous and more dynamic and more, you know, enjoyable. And all of these things combine to create an enormous amount of torque on the planet. And if we cannot figure out a way to deal with that torque, we are going to find ourselves more and more and more quickly facing situations which are simply unthinkable. Everybody in this room has heard the worst case scenarios. I don't need to go into that. But I will ask the question, what's the alternative? And I would say that at the moment, the alternative is unimaginable. You know, so on the one hand, we have the unthinkable. On the other hand, we have the unimaginable. We don't know yet how to build a society which is environmentally sustainable, which is shareable with everybody on the planet, which promotes stability and democracy and human rights, and which is achievable in a time frame necessary to make it through the challenges we face. We don't know how to do this yet. So what's world changing? Well, world changing you might think of as being a bit of a news service for the unimaginable future. You know, what we're out there doing is looking for examples of tools, models, and ideas which, if widely adopted, would change the game, right? A lot of times when I do a talk like this, I talk about things that everybody in this room, I'm sure, has already heard of, right? But most people haven't. So I thought today I'd do something a little different and talk about what we're looking for, rather than saying, you know, rather than giving you tried and true examples, talk about the kinds of things we're scoping out. Give you a little peek into our editorial notebook. And given that I have 13 minutes to do this, this is going to go kind of quick, so I don't know, just stick with me, right? So first of all, what are we looking for? Bright green city. One of the biggest levers that we have in the developed world for changing the impact that we have on the planet is changing the way that we live in cities. We're already an urban planet. That's especially true in the developed world. And people who live in cities in the developed world tend to be very prosperous and thus use a lot of stuff. If we can change the dynamic by, first of all, creating cities that are denser and more livable. Here, for example, is Vancouver, which if you haven't been there, you ought to go for a visit. It's a fabulous city. And they are doing density, new density, better than probably anybody else on the planet right now. And they're actually managing to talk North America out of driving cars, which is a pretty great thing. So you have density, you also have growth management. You leave aside what is natural to be natural. This is in Portland. That is an actual development. That land there will remain pasture in perpetuity. They've bounded the city with a line. Nature, city, nothing changes. Once you do those things, you can start making all sorts of investments. You can start doing things like transit systems that actually work to transport people in effective and reasonably comfortable manners, right? You can also start to change what you build. This is the Beddington Zero Energy Development in London, which is one of the greenest buildings in the world. It's a fabulous place. We're able to now build buildings that generate all their own electricity, that recycle much of their water, that are much more comfortable than standard buildings, use all natural light, etc., and over time, cost less. Green roofs. Bill McDonough covered that last night, so I won't dwell on that too much. But once you also have people living in close proximity to each other, one of the things that you can do is, as information technologies develop, you can start to have smart places. You can start to know where things are. When you know where things are, it becomes easier to share them. When you share them, you end up using less. So one great example is car share clubs, which are really starting to take off in the U.S., have already taken off in many places in Europe, and are a great example. If you're somebody who drives one day a week, do you really need your own car? Another thing that information technology lets us do is start figuring out how to use less stuff by knowing and by monitoring the amount we're actually using. So here's a power cord which glows brighter the more energy that you use, which I think is a pretty cool concept, although I think it ought to work the other way around, that it gets brighter the more you don't use. But, there may even be a simpler approach. We could just relabel things. This light switch that reads on the one hand flash floods and on the other hand off. How we build things can change as well. This is a biomorphic building. It takes its inspiration in form from life. Many of these buildings are incredibly beautiful and also much more effective. This is an example of biomimicry, which is something we're really starting to look at a lot more for. In this case, you have a shell design, which was used to create a new kind of exhaust fan, which is greatly more effective. There's a lot of this stuff happening. It's really pretty remarkable. I encourage you to look on World Changing if you're into it. We're starting to cover this more and more. There's also neobiological design, where more and more we are actually using life itself and the processes of life to become part of our industry. So this, for example, is hydrogen-generating algae. So we have a model in potential, an emerging model that we're looking for of how to take the cities most of us live in and turn them into bright green cities. But unfortunately, most of the people on the planet don't live in the cities we live in. They live in the emerging megacities of the developing world. And there's a statistic I often like to use, which is that we're adding a city of Seattle every 4 days, a city the size of Seattle, to the planet every 4 days. I was giving a talk about 2 months ago, and this guy who'd done some work with the UN came up to me and was really flustered, and he said, look, you've got that totally wrong. It's totally wrong. It's every 7 days. So we're adding a city the size of Seattle every 7 days, and most of those cities look more like this than the city that you or I live in. Most of those cities are growing incredibly quickly. They don't have existing infrastructure. They have enormous numbers of people who are struggling with poverty and enormous numbers of people who are trying to figure out how to do things in new ways, right? So what do we need in order to make developing nation megacities into bright green megacities? Well, the first thing we need is we need leapfrogging. And this is one of the things that we are looking for everywhere. The idea behind leapfrogging is that if you are a person or a country who is stuck in a situation where you don't have the tools and technologies that you need, there's no reason for you to invest in last generation's technologies, right? That you're much better off, almost universally, looking for a low-cost or locally applicable version of the newest technology. One place we're all familiar with seeing this is with cell phones, right? All throughout the developing world, people are going directly to cell phones, skipping the whole landline stage. If there are landlines in many developing world cities, they're usually pretty crappy systems that break down a lot and cost enormous amounts of money, right? So I rather like this picture here. I particularly like the Ganesh in the background talking on the cell phone. So what we have increasingly is cell phones just permeating out through society. We've heard all about this here this week, so I won't say too much more than that, other than to say what is true for cell phones is true for all sorts of technologies. The second thing is tools for collaboration, be they systems of collaboration or intellectual property systems which encourage collaboration, right? When you have free ability for people to freely work together and innovate, you get different kinds of solutions, and those solutions are accessible in a different way to people who don't have capital, right? So, we have open source software, we have Creative Commons and other kinds of copyleft solutions, right? And those things lead to things like this. This is a Telecentro in Sao Paulo. This is a pretty remarkable program using free and open source software, cheap sort of hacked together machines, and basically sort of abandoned buildings, has put together a bunch of community centers where people can come in, get high-speed internet access, learn computer programming skills for free. And 250,000 people every year use these now in Sao Paulo. And those 250,000 people are some of the poorest people in Sao Paulo. I particularly like the little Linux penguin in the back. So one of the things that that's leading to is a sort of southern cultural explosion. And one of the things we're really, really interested in at World Changing is the ways in which the South is re-identifying itself and re-categorizing itself in ways that have less and less to do with most of us in this room. So it's not, you know, Bollywood isn't just answering Hollywood. Right? You know, Brazilian music scene isn't just answering the major labels. It's doing something new. There's new things happening. There's interplay between them. And, you know, you get amazing things like, I don't know if any of you have seen the movie City of God. Yeah, it's a fabulous movie if you haven't seen it. And it's all about this question in a very artistic and indirect kind of way. You have other radical examples where the ability to use cultural tools is spreading out. These are people who've just been visited by the Internet Bookmobile in Uganda and who are waving their first books in the air, which I just think that's a pretty cool picture, you know? So you also have the ability for people to start coming together and acting on their own behalf in political and civic ways, in ways that haven't happened before, and as we heard last night, as we've heard earlier this week, are absolutely fundamentally vital to the ability to craft new solutions, is we've got to craft new political realities. And I would personally say that we have to craft new political realities not only in places like India, Afghanistan, Kenya, Pakistan, what have you, but here at home as well. Another world is possible is sort of the big motto of the anti-globalization movement, right? We tweak that a lot. We talk about how another world isn't just possible, another world's here. That it's not just that we have to sort of imagine there being a different vague possibility out there, but we need to start acting a little bit more on that possibility. We need to start doing things like Lula, president of Brazil here. How many people knew of Lula before today? Okay, so, well, much, much better than the average crowd, I can tell you that. So Lula, he's full of problems, full of contradictions, but one of the things that he's doing is he is putting forward an idea of how we engage in international relations that completely shifts the balance from the standard sort of North-South dialogue into a whole new way of global collaboration. I would keep your eye on this fella. Another example of this sort of second superpower thing is the rise of these games that are what we call serious play. We're looking a lot at this. This is spreading everywhere. This is from A Force More Powerful. It's a little screenshot. A Force More Powerful is a video game that while you're playing it, it teaches you how to engage in nonviolent insurrection and regime change. Here's another one. This is from a game called Food Force, which is a game that teaches children how to run a refugee camp. These things are all contributing in a very dynamic way to a huge rise in, especially in the developing world, in people's interest in and passion for democracy. We get so little news about the developing world that we often forget that there are literally millions of people out there struggling to change things to be fairer, freer, more democratic, less corrupt. And, you know, we don't hear those stories enough, but it's happening all over the place, and these tools are part of what's making it possible. Now, when you add all those things together, when you add together leapfrogging and new kinds of tools, second superpower stuff, etc., what do you get? Well, very quickly, you get a bright green future for the developing world. You get, for example, green power spread throughout the world. You get, this is a building in Hyderabad, India. It's the greenest building in the world. You get grassroots solutions, things that work for people who have no capital or limited access. You get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains. You get access to distance medicine. These are Indian nurses learning how to use PDAs to access databases that have information that they don't have access to at home in a distant manner. You get new tools for people in the developing world. These are LED lights that help the roughly billion billion people out there for whom nightfall means darkness to have a new means of operating. These are refrigerators that require no electricity. They're pot within a pot design. And you get water solutions. Water is one of the most pressing problems. Here's a design for harvesting rainwater that's super cheap and available to people in the developing world. Here's a design for distilling water using sunlight. Here's a fog catcher, which if you live in a moist jungle-like area, will distill water from the air that's clean and drinkable. Here's a way of transporting water. I just love this. You know, I mean, carrying water is such a drag. And somebody just came up with the idea of, well, what if you rolled it, right? You know, I mean, that's a great design. This is a fabulous invention, Life Straw. Basically, you can suck any water through this and it will become drinkable by the time it hits your lips. So, you know, people who are in desperate straits can get this. This is one of my favorite world-changing kinds of things ever. This is a merry-go-round invented by the company Roundabout, which pumps water as kids play. You know? Yeah. Yeah, seriously, give that one a hand. It's pretty great. So,
ok, da kutter vi TED Talk-forelesningen og bringer oss over I den mer lokale forelesningen. Jeg vil absolutt anbefale dere å sjekke ut hvis det noe dere lurer på, hvis det noe som, som dere interessert I. Gå inn på TED Talk. Der ligger det veldig mange fantastiske forelesninger som veldig korte. Altså det dreier seg om sånn mellom 10-15 minutter. Det videosnutter som veldig korte. Det dreier seg om sentrale temaer. Det dreier seg om veldig viktige forhold som kan ha relevans for noe av det dere kommer til å drive med fremover. Også faglig sett, hvis dere skal skrive noen oppgaver og så videre. Så gå inn på TED Talk. Der det fantastiske videoer om alt mulig. Blant annet det vi snakker om her. Nemlig bærekraft. Og det har jo vært en del snakk om dette med å kaste mat. For I Norge så har vi vært dårlige på å planlegge matforbruket vårt. Men dette et globalt problem. Det rundt 10% av alle matvarer som blir dumpet I løpet av distribusjonen frem til kundene. Og dette representerer jo da vann. Altså det å produsere den maten representerer da vann til rundt 500 milliarder mennesker. Og når vi vet at det rundt kanskje, jeg litt underkalt av 1 milliard mennesker som ikke har friskt vann, så det, så representerer det et enormt problem. Det å produsere mat med bruk av vann som da ender opp i søpla og blir kastet. Det et stort problem. Så det viktig å ha en forståelse for at selv om vi har mye vann her I landet, så forbruker vi mye vann, som en knapp ressurs. Hvis vi da kaster mat, som for eksempel det produsert I en del andre land, der dette en enorm knapphet. Så dagligvarebutikkene I Norge, de kaster rundt 70 000 tonn I året. Så dette har jo vært en stor sak sånn strategisk sett for matkjedene og dagligvarebutikkene. Det å forhindre at dette skjer. Politikere har jo vært inne på blant annet å forby å kaste mat. I Frankrike så jo det forbudt å kaste mat. Så dette jo noe som en pågående politisk debatt og et problem. Det å tenke sirkulært da, det jo også en del av markedsføring av selskapet. McDonald's for eksempel, som da bruker matfett til bilene sine. Så den McDonald's-bilen går på matfettet fra McDonald's. Og det brukes selvfølgelig offensivt I markedsføringen av McDonald's. Så denne sirkulære måten å tenke på, det en del av det grønne skiftet. En del av det å lage, det å transformere et gammelt varemerke til å bli sirkulært og bærekraftig. Men som vi har vært inne på tidligere, så det et, man må walk the talk. Walk the talk, ikke bare talk the walk. Og vi har jo sett hva som har skjedd med Volkswagen, som da i stor grad har talk the walk, men da nettopp gått i den fella at man kan stoppe der. Man slipper å gjøre noe når man har bare brukt dette i markedsføringen av selskapet. Man har brukt bærekraft som et salgsargument ned mot markedet, og så har man egentlig ikke gjort det. Man har ikke gjort jobben når det gjelder å etablert en bærekraftig teknologi i selskapet. Og det blir man tatt på. Og det er jo rettssak nå under oppseiling i USA på grunn av denne, dette jukset med dieselbilene i USA. Så det blir interessant å følge den saken videre. Så brands er jo da, som jeg har vært inne på tidligere, brands det er jo med på å hjelpe oss som konsumenter i å navigere i et marked. Det er jo da med på å gi signaler om at et produkt er standardisert, slik at vi vet at vi får det samme produktet når vi ser et varemerke i Kina som vi får i Norge. Vi får den samme Big Mac'en i Shanghai som vi får på Lillestrøm. Og det er jo da signalisert gjennom brandet McDonald's, ikke sant? Det skal ikke være noen kvalitetsulikhet. Vi skal vite på forhånd hva vi får ut av dette produktet når vi kjøper det. Og det samme gjelder også når vi snakker om bærekraft. Når man bruker bærekraft som et argument, begynner å grønnmale et varemerke, ja, så må man integrere bærekraft i hele systemet, hele verdikjeden, helt fra råvareproduksjonen til markedet, og etter at markedet har forbrukt produktet gjennom resirkulering av avfallet. Så dette er en kompleks materie, men likevel så vil disse fire P-ene som vi snakket om være essensielt viktige for dere å vite noe om. For disse fire P-ene, det er jo der handlingsinstrumentene ligger når det gjelder det å utføre planen, det å ta beslutninger om hva man faktisk skal gjøre. Det ligger implementert i disse fire P-ene. Og disse fire P-ene, de må jo da forholde seg til disse endringene som vi har vært inne på her, som dreier seg om bærekraftig teknologisk skifte. Så man kan ikke bruke promotion for å grønnvaske produkter som faktisk ikke er grønne, som er det motsatte. Og som vi var inne på forrige time, det er jo det mange måter oljeselskapene driver med. Oljeselskapene som da er støkk i en virksomhet de ikke på kort sikt kommer ut av, nemlig det å produsere råolje som er med på å forgifte atmosfæren på den måten at vi får økende globale temperaturer som vi ser konsekvensen av i dag. Så de er de verstingene når det gjelder grønnvasking, men fremstår merkelig nok som å være opptatt av miljø. Og det er det nok, men de er da fanget i en teknologi, fanget i et produkt og en produksjon som det er vanskelig og problematisk å komme ut av. Mange definerer seg, de redefinerer strategien sin fra å være oljeselskaper til å bli energiselskaper. Så de går inn i andre former for energi, både vannkraft, solkraft, vindkraft, bølgekraft osv. Så veldig mange av disse oljeselskapene, de har konvertert vekk fra det som de ser selv er gift for verden, for vår klode de neste årene. Så de, de representerer muligens den nye teknologien som, som bærekraftig på lengre sikt. Vi har sett en tilsvarende, et tilsvarende skifte i tobaksindustrien, ikke sant? Mange av tobaksselskapene, for, som var tobaksselskaper for 20-30 år siden, de driver med helt andre ting i dag, fordi de nettopp har drevet de marketing, og de har fått ut disse produktene som da ikke bærekraftige. Ikke bærekraftige produkter, til fordel for bærekraftige produkter og produksjon. Så det jo noe av det som ligger i det å tenke bærekraft når det gjelder disse disse beslutningsdisciplinene som vi står overfor som, som markedsførere, det jo da at vi må ha en gjennomgående tanke på at, at teknologien bærekraftig helt fra produksjonen av råvarene helt fram til resirkulering etter at forbruket har skjedd. Så vi bruker da disse fire P-ene på venstre siden nettopp for å få til bærekraftige resultater i andre enden. Det det som moderne markedsføring i dag. Det det man skal drive med. Det det som premisset for at vi skal jobbe med markedsføring. Selv om vi ønsker dette, så det problematisk. Og vi har jo vært inne på dette flere ganger. Helt fra første forelesning som vi snakket om at ja, vi har sett en endring på grunn av globale markeder, globalisering av produksjonen, som gjør at dette komplisert. Det komplisert for oss som driver med markedsføring, vi som driver med interaksjon mot markedet, og finne ut om produktene egentlig bærekraftige. Og dere har jo da sett denne filmen, som heter The True Cost, og den gir et godt bilde av noe av problemstillingen her. Og vi kommer til å snakke om det avslutningsvis i neste forelesning, dette her med at, at vi har det vi kaller asymmetrisk informasjon. Asymmetrisk informasjon, det betyr at når vi overfører produksjonen fra Italia, fra Nord-Italia, slik Benetton gjorde. Når produksjonen var i Nord-Italia, da var den basert på samfunnsstruktur, samfunnsforhold i Nord-Italia. Så det kunne observeres ganske lett. Det var enkelt å finne dette ut. Du hadde stakeholdergrupper, du hadde politiske aktivister, og så videre, som lett kritiserte forhold hvis de ikke var bærekraftige. Så det Benetton gjorde, det var jo å overføre denne produksjonen til Asia, langt vekk. Stor kompleksitet, mye subcontracting av subcontracting, annet språk, annet rettsregime. Det kompleksitet. Det representerer kompleksitet. Og når det kompleksitet, så det også lettere å bli lurt. Alright. I gamle dager, når fashion industry var nasjonal, når vi i Norge produserte omtrent alt vi forbrukte av klær, ja, så kunne vi også observere hele verdikjeden, helt fra start til forbruk. Men det kan vi ikke gjøre lenger. Det det som kompleksiteten rundt det å tenke bærekraft, når det gjelder disse tingene som vi snakker om her. Det et problem knyttet til informasjonsasymmetri, fordi det komplekst. Kompleksiteten øker. Når kompleksiteten øker, gjett hva? Da kan det være skurker som lurer oss, og som lurte da Benetton, og som har lurt mange selskaper. Mange profesjonelle, store aktører som har blitt lurt. Ikke fordi de dumme, men fordi det høye kostnader. Det stor kompleksitet i å drive produksjon av blant annet klær på andre siden av jordkloden. Det stor kompleksitet. Og det jo den, det bildet som vi som markedsfører står overfor. Og ikke bare det, men vi som opererer tett mot markedet, ja, vi får jo da bøtter av kritikk hvis tingene går gærent. Når folk blir drept på gata i Phnom Penh, fordi de ikke har fått betalt for å ha jobbet dag og natt for underkontraktører av Hennes & Mauritz. Ja, gjett hvem som får skylda? Jo, det jo da de som jobber i retning av markedet, de som jobber mot markedet. Det jo nettopp derfor Benetton måtte stoppe sin butikk på Oxford Street i London. Det var fordi de aktivister sto da utenfor med svære skilt, protesterte mot det som skjedde i Rana Plaza. Ikke sant? Med rette. Men spørsmålet jo da, for oss som driver med markedsføring, hvordan kan vi fikse det? Hvordan kan vi fikse dette? Ikke sant? Og det skal vi se på noe nærmere i kapittel 5 og kapittel 6 i forsyningskjedeboka, så står en god del om akkurat disse tingene knyttet til kompleksitet og asymmetrisk informasjon. For der ligger mye av hunden begravet. Det er der som er der ligger mye av problemstillingene. Men vi har instrumentene som gjør at vi kan påvirke markedet i retning av økt bærekraft. Det vi som sitter med disse instrumentene. Det ikke de som sitter bakerst, de som driver med research and development. Det ikke de som jobber i regnskapsavdelingene. Det ikke de som jobber andre steder i selskapene. Det de som driver med markedsføring og forstår disse fire P-ene, hvordan man kan forholde seg til utviklingen i markedene. Pris for eksempel, det kan stimulere et bærekraftig forbruk. Altså, prissignaler i markedet kan være med på dette. Kan være med på å promotere bærekraftige produkter. Det kan være med, som vi har vært tidligere inn på, demarketing av ikke-bærekraftige produktene. Ikke sant? Og dere har kanskje fulgt med nå siste uke, hvor et av de store selskapene i verden, når det gjelder Coca-Cola, de har hatt en stor markedsinnsats nå, hvor de egentlig driver med demarketing av Coca-Cola. De driver egentlig med å promotere Cola Light, Cola Zero, altså ikke sukkerprodukter. Dette en direkt konsekvens av den debatten du hatt i USA. Hvor Michelle Obama sto for en utredning hvor man poengterte alle disse enorme problemene rundt overvekt du har i USA. Du har store fedmeproblemer knyttet til unge mennesker. Du har store helseproblemer knyttet til et overforbruk av sukker og sukkerprodukter. Ikke sant? Så det Coca-Cola har tatt på alvor, det jo akkurat den konklusjonen i Michelle Obamas helserapport i USA. Og så holder de nå på i Norge og andre land med å prøve å få folk til, i stedet for å drikke Coca-Cola med 20 sukkerbiter i hver cola, til å drikke Cola Zero eller sukkerfrie produkter. Og det jo da en del av det regimen som knyttet også opp til pris. Fordi det er jo konkurranser nå, hvor du kan vinne en Cola Zero. De prøver å få folk til å smake en Cola Zero. For alle vi vet at du har en favoritt, ikke sant? Jeg for eksempel, jeg drikker Cola Pepsi Max. Det liksom Pepsi Max. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg drikker Pepsi Max, men jeg må ha det. Alright? Og det sikkert også sånn med noen enkle av dere, at dere har en favoritt. Og broren min, han sånn at han må drikke cola med sukker. Han må ha cola med sukker. Han hater sånn cola zero og sånt. Men jeg vet ikke helt om han smakte da. Ikke sant? Men det er det man prøver nå å få til. Det er da å få stimulert folk gjennom promotering, men også prissystemet. Prøve å få dem til å prøve, teste dette ut. Og kanskje funker det. Kanskje funker det. Og det er sånn med alt mulig når det gjelder bærekraftige produkter nå, at du prøver måte en prisdiskriminering da, for å få folk til å få insentiver gjennom prissystemet til å velge bærekraftige produkter, ikke sant? Det er sånn at Volvos nye introduksjon av XC60 som kom her for en uke siden, der er du da slik at man kan kjøpe en tradisjonell dieselbil, eller man kan kjøpe en som har tre ganger så mange hester. Jeg tror den har 450 hester eller sånt. Det er sånn som det er en racerbil egentlig. Det er en SUV racerbil. Fantastisk flott bil som da koster litt mer. Men man bruker da prissystemet offensivt for å skape et forbruk av en hybrid racerbil i stedet for en tradisjonell bil basert på gammel dieselteknologi. Ikke sant? Så man bruker prissystemet offensivt. Det har vi sett når det gjelder subsidiering av varmepumpeteknologi i Oslo. Jeg vet ikke om det noen som bor i Oslo her. Men i alle fall, nå er det sånn at hvis du bor i Oslo, så kan du få støtte til å kjøpe en elsykkel i Oslo. Og vi vet at prissystemet blir brukt offensivt på å kjøpe, altså på å subsidiere elbiler. Nå har det riktig nok vært en diskusjon de siste par ukene, hvor blant annet Arbeiderpartiet, tror jeg, nå har gått ut og sagt at de nå skal slutte å subsidiere Tesla. Folk som ønsker å kjøpe en Tesla, de burde forte seg. Hvis de vil ha en Tesla fortere, det kan gå til at denne bilen blir langt mindre attraktiv å kjøpe fremover. Da. Ikke sant? Og det er fordi at det har kommet andre elbiler på markedet. Ikke sant? Som ikke er så kule. Da. Går ikke så fort. Men det er sånn at man bruker prissystemet for å få til et bærekraftig forbruk. Og som vi vet, Norge er en av de største kjøperne av elbiler i verden, nettopp på grunn av denne prissubsidieringen som vi har sett. Og vi ser også i disse målingene at det er nesten 50% som er villige til å kjøpe, til å betale mer faktisk, for gode miljøvalg. I tillegg til at prisene ofte blir endret for å stimulere bærekraftige valg, så vet vi at det er en god del folk i markedet som er interessert i å betale mer for et bærekraftig forbruk. Og vi ser i Oslo så får du jo gratis lading av biler. Du får jo gratis du får kjøre gratis i kollektivfeltet inn til Oslo. Så det er en enorm subsidiering av de som da konverterer til et bærekraftig forbruk i markedet. Og vi ser at altså bruk av denne ENP-en, altså prismekanismen, det har blitt brukt før også. Kiwi for eksempel, som har subsidiert internt gjennom prissystemet, så har de da redusert prisene på grønt og frukt og grønt. Altså frukt og grønt har blitt på en måte en slags mission, ja, det har blitt brukt som et slagord for Kiwi, ikke sant, i sin virksomhet. Så når man spør hvilken kjede er det som er mest grønn, så svarer de fleste i det vi kaller ugylpen studier. De svarer Kiwi, ikke sant? Nettopp på grunn av at de har subsidiert frukt og grønt prismessig. Så har vi dette med, med product, det altså neste variabelen her. Og det jo da en mer langsiktig strategisk variabel, ikke sant? Og det der vi kommer inn på dette med entreprenørskap, innovasjon, som er helt sentralt. Så dette med produktkvalitet, design, teknologi, varemerke, pakking, gjenvinning, alle disse forholdene knyttet til, til produktet er viktige forhold. Stormberg for eksempel jo det, altså de har jo brakt bærekraft inn som en vesentlig ingrediens i selve produktet. Selve produktet skal være bærekraftig, men ikke bare produktet, men også produksjonen. Som noen av dere vet, så bruker jo Stormberg folk som på en eller annen måte har falt utenfor samfunnet i ung alder. De, altså det er en stor prosent av arbeiderne ved Stormberg som da er tidligere dømte fangere faktisk, som da har fått en second chance. Det er på en måte en form for bærekraftig strategi som ligger bak. Det er det som ligger inn i grunnverdiene, i visjonene, i strategien til Stormberg. Stormberg og også Hennes & Mauritz, de har jo da innlevering av klær, som jeg vet ikke om noen har prøvd å innlevere gamle bukser, gamle truser, hva som helst kan innleveres. Akkurat som en bil. Det er panteordninger på klær. Det jo da en form for bærekraftig virksomhet de da driver. Det jo da med på å skape en bærekraftig gjennomført strategi. Men altså, product, det en kompleks strategi når det gjelder bærekraft. Noen av dere som jobber med engineering her vet jo akkurat det. Altså, det jo da det å foreta innovasjoner, teknologiske innovasjoner basert på bærekraft, det komplekst. Det langsiktige instrumenter som må til for å få dette til. Så har vi dette med place, og det som ligger i begrepet place, det jo da det at du etablerer forsyningskjeder fra produksjon til markedet for å redusere svinnproblemet. Som vi har vært inne på, så det et stort problem. Samtidig så det jo andre forhold som knyttet opp til dette med forsyningskjedene. Det gjelder både transportsystemet, og det gjelder lokaliseringsproblematikk, som også inne i bildet her, når det gjelder det med bærekraftige strategier. Så place det er et sentralt viktig problem. Når det gjelder mat og matsikkerhet, så har vi hatt dette hestekjøtt-case som dere nå kjenner til. Og mye av dette med svinnproblemer, svinnproblematikk, helseproblemer, matsikkerhet, det er viktige ingredienser i akkurat dette som har med place å gjøre. En av verdens største selskaper, Royal Ahold, det var forresten det selskapet som eide ICA i Norge, sammen med svenske ICA. Så de gikk jo ut på grunn av en skandale, regnskapsskandale. Det var en type Enron-skandale i Ahold, som et av verdens største selskaper. Og det førte at det gikk ut av Norge. Det gikk ut av alt som hadde med convenience stores, og gikk tilbake da til hovedstrategien, nemlig dagligvarebutikker. Så de gikk tilbake til den grunnleggende strategien. Men Ahold har vært offensiv når det gjelder akkurat dette som har med bærekraft å gjøre. De var ganske tidlig ute med det å ha lukkede disker, som ganske vanlig i dag. Men på begynnelsen av 2000-tallet så husker mange av dere at det var ikke tilfelle. Kan dere huske det? Når de gikk i butikken, så var jo alt var jo åpent. Så det sto jo da frysedisker, og dura gikk der, helt åpne, ikke sant? Helt vanvidd. Nå er jo dette her kommet med lokk på, ikke sant? Hvis man skal kjøpe noen frysevarer, så må man lokke opp og lokke igjen, ikke sant? Men dette her førte jo til at, at man fikk redusert svinnproblemet. Det var det ene som det førte til. Så man reduserte i 2007 svinnet med 36 000 tonn rotten mat, og reduserte kostnadene med 50 millioner dollar. Ikke sant? På grunn av disse tiltakene man gjorde inne i butikkene, som var for så vidt ganske enkle tiltak da. Ikke sant? Og samtidig fikk man økt kundetilfredsheten, nettopp fordi at produktene ble bedre. Altså det ble bedre håndtert, temperaturene ble jevnere og lavere. Så det er jo det med det vi kaller bedervelige varer. Dere har hørt det uttrykket, bedervelige varer, altså det er matvarer. Ferske matvarer, de blir jo dårligere og dårligere etter hvert som tiden går. Så det er derfor du har datomerking på disse varene. Men det er jo det med slike varer at de må behandles med bruk av kjøleteknologi. Og det er selvfølgelig et stort problem, ikke bare i Norge, men særlig da i varme land så er det et kjempeproblem. Og det fører til mye svinn, så derfor er dette her en viktig del av slike tilpasninger som nå gjøres over hele verden for å få dette til. Så place, det betyr da at man forsøker å påvirke både distribusjon og transport av varer ned til markedet gjennom markedsdekning, lokalisering av butikkene, lagerhold og transportsystemer, og markedsføringskanalenes dekning inn mot markedene. Alle disse forholdene er essensielle i det å opprettholde kvaliteten i markedet. Men poenget her er jo da at man får da til det beste to verdener. Man får både økt tilfredshet, kundetilfredshet, og som dere husker fra første forelesning, kundetilfredshet er virkelig kjernevariabelen i markedsføring. Vi må prøve å påvirke kundetilfredshet i den grad vi klarer å gjøre det. Og denne kundetilfredsheten, den blir bedre når vi tenker bærekraft. Når vi tenker bærekraft, så blir kundetilfredsheten bedre. Og når kundetilfredsheten blir bedre, så blir lojaliteten også høyere. Slik at kundetilfredshet, kundelojalitet, er essensielt viktige variablene i markedsføring. Og noen av dere som skal skrive oppgaver innenfor markedsføring, altså bacheloroppgaver, de må kanskje trekke inn de begrepene. Og noen av dere som ikke driver med markedsføring, bør kanskje begynne å tenke markedsføring. Jeg vet ikke om det er noen fra sykepleie her, for eksempel. Sykepleie, de har jo også begynt å tenke markedsføring. For det er jo markedsføring av tjenester. Sykehus er egentlig et apparat for å distribuere sykehustjenester, helsetjenester. Ikke sant? Og da er spørsmålet, er kundene fornøyd? Er de tilfreds? Ikke sant? Der har vi enda et statlig system som allokerer ressursene, som fordeler ressursene. Men kanskje blir det, om ikke så lenge, så blir dette et fritt globalt marked i hele Europa. Og i dag så er det jo fritt sykehusvalg. Så spørsmålet er, hva bør det enkelte sykehus gjøre for å tiltrekke seg kundene, det vil si pasientene? Slik at dette her med disse fire P-ene, det er ikke bare, vi tenker ikke bare forbrukervaremarkedene her. Her kan vi tenke oss både reiseliv, helsetjenester, andre tjenester. Ikke sant? Så place, det er jo da essensielt viktig del av disse fire P-ene. Transport i Norge, Det er komplisert. Transportsystemer, det vet vi, det er den viktigste årsaken til CO2-utslipp. Det er transportsektoren. Hvis vi får effektivisert transportsektoren, får ned fotavtrykkene, de biologiske fotavtrykkene til denne sektoren, så har vi oppnådd veldig mye. Så transportsystemene er essensielt viktige. De er jo oppe, de var oppe i går. Så i går så kom jo dette her med hvilken vei man skal prioritere over til Vestlandet. Hvilke veier skal fiskeprodusentene på Vestlandet velge når de skal ned til Europa med eksport av fisk, ikke sant? Og det har jo vært en evinnelig krangel rundt dette, som dere kanskje har hørt om. Og i går så kom da beslutningen om å ha ikke bare én vei til Vestlandet, man skal ha to veier som er utbygd, fullspekket, effektive veistrekninger over til Vestlandet. Så vi får se hvordan det går. Men nettopp derfor så har det jo vært en stor sak rundt dette med å produsere kortreist mat. Prøve å redusere transportsystemene. Ikke bare på grunn av CO2, men også på grunn av at mat, det er bedervelige produkter. Slik at man, hvis man får kortet ned avstanden, distansen til markedene, ja, så vil produktene også bli bedre når de blir konsumert. Slik at kortreist mat har vært et viktig tema i markedsføring innenfor dette området i flere år nå. Bondens marked har jo fått en viss renessanse. Før i gamle dager så var det jo bondens marked rundt omkring i alle byer. Noen av dere kanskje har vært på besøk der. På er det bondens marked i Gjøvik eller i Hamar eller i Lillehammer, jeg er ikke sikker. Det har helt sikkert vært før. Og dette her er jo da et bondens marked. Der jeg var da jeg studerte i USA, dette er jo han til høyre der, det er Amish, ja. Stemmer. Amish people, de har jo alltid hatt tradisjon for å produsere skikkelig god mat. Skikkelig brød. Altså, jeg hatet dette industribrødet som man kjøpte i butikkene i USA. Så derfor så, hver gang det var bondens marked, når Amish people kom til Philadelphia, der jeg bodde, med de nydelige, nybakte brødene, så dro jeg alltid dit. Fantastiske produkter. Det var hjemmebakte ting, ikke sant? Skikkelig godt laget. Det var kortreist mat. Alright? Og det har vi også laget et konsept. Dette er konseptualisert i Norge gjennom blant annet Mathallen i Oslo. Jeg vet ikke om noen av dere har vært der. Mathallen i Oslo. Det er veldig bra produkter. Originale, kortreiste produkter fra området rundt Oslo. Og nå har man også gått inn for å lage en fiskehall med fersk fisk ut på Vippetangen i Oslo. Her rundt Mjøsa så har man faktisk en av de beste butikken i Norge når det gjelder fersk fisk. Nemlig i Hamar. Så det viser at dette er på en måte konseptualisert, markedsmessig og bærekraftig i Norge. Så dette er begynt å bli en renessanse på at folk vil ha skikkelig kvalitet på mat. De vil ha kortreist mat. Derfor vil de ha kortreist mat. Og de vil ha bærekraftig mat. Ikke sant? Bærekraft og mat, det er en del av samme greia. Ikke sant? Og vi har jo vært gjennom dette hesteskandalen, hvor Nestle da ble lurt. Og det er en skandal man egentlig enda ikke har kommet til bunns i. Jeg hadde et møte med en fra Mattilsynet i Oslo for en måned siden. Og de For dem så var jo dette, denne hestekjøttskandalen en, det var en wake up call på at disse åpne, globale, frie markedene for kjøtt, ikke sant? Der er det kompleksitet. Kompleksitet. Og når det er kompleksitet, så er det akkurat som i fashion industry. Ja. Her er det så mye informasjonsasymmetri at her kan det være shady ting som foregår. Alright? I går så kom det jo fram at det var tilsvarende skandaler rundt eksport av kjøtt fra Brasil. Brasil har jo bygd opp en enorm sektor, enorm eksportindustri av kjøtt, særlig rettet mot mot USA og Europa. Og så viser det seg da at her har det vært skandaler. Der journalister har akkurat begynt å se inn i dette. Så gå inn på CNN, BBC og sjekk det ut, hva som skjer nå. For denne skandalen, det er jo ikke mer enn noen få dager siden. Det er sannsynligvis en ny hestekjøttskandale som kommer til å ramme en enorm sektor i hele Brasil, og som også involverer og inkluderer folk på høyt politisk nivå. Vi snakker om kretsen rundt presidenten i Brasil. Så dette her er jo da forhold som vi som markedsførere har et spesielt ansvar for. Det å stå ansikt til ansikt med markedet, med konsumentene, og si at ja, dette kjøttet kan du spise. Ikke sant? Det er spørsmålet, kan vi gjøre det? Tør vi å gjøre det? Har vi nok informasjon? Har vi nok dokumentasjon på dette? Eller har vi ikke det? Alright? Så dette er sentrale forhold. Når det gjelder bondens marked i Norge, da, så har vi tre faktorer som har vært til stede for at vi kan kalle det bondens marked. Råvarene skal være lokale, og de skal være sporbare. Det skal være småskala preg, håndverksmessige forhold som ligger bak i produksjonen, og produsentene de skal stå selv for salget av produktene. Og jeg sier at det er mye entreprenørskap altså, rundt dette med mat. Det er masse entreprenørskap nå, og oppover i Gudbrandsdalen. Mange dyktige entreprenører nå som produserer nye produkter, mye spennende matprodukter. Og folk er i større og større grad betalingsvillige for spesielle og lokale mattradisjoner som nå kommer på bordet. Så det er veldig spennende, veldig positiv utvikling. Det viktige her er jo da at i motsetning til hestekjøttskandalen, så skal vi ha en informasjon om opprinnelse, kvalitet og smak. Og kjøttet skal komme fra egne dyr, eller dyr i lokal miljø. Bærene høstet selv, brødene bakt i egen ovn. Altså det er jo premissene for at vi skal kalle dette bondens marked. Yes, sir. Veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Men det tror jeg faktisk de har laget et system for at det skal kunne skje. For det er ikke bare deg og meg som ser på det som problematisk. Jeg tror også kjedene ønsker en større andel lokale produkter i de lokale butikkene. Det betyr veldig mye for markedsføring av destinasjoner, lokale markeder, Sånn at det er en utvikling, det er en veldig positiv utvikling som er på gang her når det gjelder akkurat det med å få lokale produkter direkte inn i butikkene i disse store kjedene. For som du sier da, før så har det vært et rigid system som gjør at alle Coop-produkter de skal gå gjennom dette sentrallagret ved Gardermoen og så utover til hele landet, opp til Finnmark for eksempel. Og det vil være galskap å sende lokalproduserte produkter fra Finnmark ned til Oslo, og så fra Oslo tilbake til Finnmark. Ikke sant?